Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, želim vam dobro veče iz Praškog studija. Odakle vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kako je prijedlog Dodikovih socijaldemokrata o zabrani nošenja nikaba izazvao burnu raspravu u Bosni i Hercegovini. Da li vlada u Prištini razmišlja o posebnom rješenju za sjever Kosova i šta očekuju u Beogradu, da li će to pitanje biti jedna od ključnih tema u mogućim pregovorima Beograda i Prištine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana u regionu odlazimo u Sarajevo, gdje je parlament Bosne i Hercegovine trebalo da raspravlja o prijedlogu stranke nezavisnih socijaldemokrata da se zabrani nošenje nikaba. Sjednica je bila prekinuta zbog zahtjeva Dodikovih poslanika da se iz parlamenta udalji Nađa Dizdarević, predsjednica udruženja Ravnopravnost za sve, koja se protivi donošenju tog zakona. Pitanje je zabrane nošenja nikaba ili kako je to prijedlogom zakona formulisano odjeće koja spriječava identifikaciju, podijelila je političku javnost u Bosni i Hercegovini. Dok poslanici iz Republike Srpske smatraju kako je taj zakon neophodan, stranke iz federacije se protive, nazivajući to kršenjem ljudskih prava i sloboda i napadom na islam. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kako se u Bosni i Hercegovini bliže izbori, sve su jasnije političke igre usmjerene ka cilju dobijanja glasova, a koje su zamalo na rubu incidenta. Nakon što je u više navrata Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predlagala zakon o zabrani djelovanja fašističkih i neofašističkih organizacija, uključujući i četnički ravnogorski pokret, a koji je podržan od strane stranaka s bošnjačkom većinom, srpski su zastupnici vratili lopticu. Naime, Savez nezavisnih socijaldemokrata je predložio zakon o zabrani nošenja odjeće koja onemogućuje identifikaciju, uz izmjene krivičnog zakona koje predviđa i zabranu vehabijskog pokreta. Pozadinu je otkrila još prva parlamentarna rasprava. Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata, je potvrdila kako je zakon o zabrani nošenja nikaba kontra SDP-ovih prijedloga.
Vaš klub to opet kandidovao i tražio da se ovaj parlament izjašnjava o tom zakonu i mi to nismo sporili. Tražite, izjasne smo, borili, gotovo. Završena priča. Mi tražimo dakle da se dom izjasni ovome, kako god da se izjasni, to ipak nešto govori i nama su potrebne javnosti, vjerujem široj u Bosni i Hercegovini su potrebne i ovakve informacije.
Ekrem Ejanović, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu, pokušao je što plastičnije prikazati kako je zapravo riječ o kršenju ljudskih prava.
Zamislite vi sada nekoga, muškarca, koji ima osobinu da se oblači u ženu, metne periku, namaže usne, metne grudnjak, obuče haljinu i izađe na ulicu i da vi sada morate takvog zabraniti da on tako se ponaša. Digli bi se parlamentarne organizacije koje postoji, kako se progone određeni ljudi i uskraćuju njihova prava. A sada, kada neko želi da podnese fes ili feređu ili ne znam nešto drugo, onda svi čute.
I nadležna parlamentarna komisija za ljudska prava, izbjeglice i azil nije podržala principe zakona, no to ipak nije spriječilo da se zakon ponovo nađe u proceduri. Rasprava je kulminaciju doživjela nakon što je u parlament Bosne i Hercegovine na pretposljednjem zasjedanju pred izbore došla predsjednica udruženja Ravnopravnost za sve, Nađa Dizdarević, žena koja nosi nikab. Potegnuto je pitanje njene identifikacije i ugrožene bezbjednosti srpskih poslanika. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Takve stvari dovode u pitanje bezbjednost srpskih poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ako postoji u ovom parlamentu da mi kao državni poslanici ne znamo za određene stvari, da treba da se krije od nas, da se na sporedne ulaze uvode lica za koje nam se neće ni da kaže, ni da nam se predstave, ni da se identifikuju.
Član kolegija zastupničkog doma Beris Belkić u nastojanju da obori Kalabićeve tvrdnje kazao je kako kodeks na koji se pozivaju zastupnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne zabranjuje nikab u parlamentu. Bolje je, kaže Belkić, vrijeme iskoristiti radeći nego politizirajući.
Ja na aerodromu vidim stotine pokrivenih žena i nikad se nisam pitao kako se to identificira. To valjda službe koje se time bave znaju. Ja mislim da se treba vratiti rad i biti, da tako kažem, oprezna riječ, lete riječi i stvaraju nepotrebnu atmosferu koja je neplodna za rad. Mi imamo obaveza iskoristiti ovo palo vremena što je preostalo da nešto uradi.
Piše li gdje u kodeksu da ne mogu ulaziti osobe sa nikabom, da ne mogu ulaziti?
Ne piše, naravno da ne piše. Naravno da ne piše.
Gospodin Kalabić,
ne piše ni da ne mogu ulaziti osobe sa menđuhom u uhu, u nosu, osobe ošišare na nulu.
Da je riječ o politizaciji Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatra i zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Denis Bećirović.
Pa ja moram reći da je taj prijedlog SNSD-a provokatorski i da je usmjeren samo da dodatno rasplamsa strasti u naredna 2-3 mjeseca do izbora. Ja evo predlažem klubu SNSD-a da oni budu predlagači zakona o zabrani skrivanja i prerušavanja lica koja su sumnjičena za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Samo da krenemo od Radovana Karadžića i Ratka Mladića bilo bi dovoljno.
I dok se političari raspravljaju, Nađa Dizdarević o zakonu i njegovim implikacijama kaže:
ne bi imalo nikakve perspektive, ni najobičnije građanske dužnosti ne bi mogla da obavljamo, ne bi mogla da izađem, moju djecu izvedem u šetnju, da izađem u prodavnicu ili bilo gdje, jer ja ga ne mislim skinut. Nikada u životu nisam kršila zakon ove zemlje, znate i sami da sam borac za ljudska prava, poznat u cijelom svijetu. Samim tim i zalaganje za zakone, poštivanje zakona Bosne i Hercegovine, ali ovo bi bio prvi zakon koji ja ne bi ispuštovala, jer smatram da je moje vjersko pravo, ubjeđenje moje, da niko ne smije da mi naređuje kako ću ja da se ponašam, kako da izgledam, dokle god time nikoga, ama baš nikoga ne ugrožavam.
Politička stvarnost Bosne i Hercegovine i dalje su jalove rasprave s elementima tragikomedije. Tako će ovaj saziv parlamenta završiti četverogodišnji mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o kosovsko-srpskim odnosima, beogradski list Blic prenio je kako je savjetnik kosovskog premijera Dukađin Gorani izjavio da je vlada u Prištini spremna da u razgovorima sa Beogradom dođe do rješenja za Srbe na sjeveru Kosova i da je jedna od opcija i specijalni status. To je međutim za Radio Slobodna Evropa Gorani demantovo, ocjenivši da je riječ o taktici Beograda kako bi se specijalni status i autonomija sjevera nametnuli kao tema u mogućim tehničkim razgovorima Srbije i Kosova. Da Priština ne razmišlja o specijalnom statusu za sjever Kosova, potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova Bajram Recepi. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Dukađin Gorani, savjetnik kosovskog premijera Hašima Faćija, izjavio je za naš program da je list Blic loše preno njegovu izjavu, u kojoj se pominje specijalni status za sever Kosova. On navodi da se pitanje severa treba rešiti samo preko dijaloga.
Ja sam tačno rekao Blicu da je veoma širok, znači, opseg mogućnosti i da je ključ za rješenje se nalazi stvarno unutar srpske zajednice i njenoj spremnosti da započne jedan normalan, konstruktivan dijalog sa institucijama na Kosovu i naravno unutar kosovskih državnih granica, ali sve se mora rešiti preko dijaloga i konstruktivnih razgovora.
Gorani navodi da se radi o naknadnom konstruisanju njegove izjave od strane tog lista i podsjeća da se posljednji dana isto to dešavalo i sa izjavama međunarodnih zvaničnika na Kosovu. On je ocjenio da je zabrinjavajuće to što su i mediji uvučeni u ovu političku igru.
Sada nije previše važno šta se u stvari loše prenosilo. Mnogo je važnije zbog čega se to radi. Ja smatram da se radi o nekoj maloj taktici u kojoj specijalni status i autonomija za Srbe pokušava da se prikazuje kao već garantovana činjenica i kao početna tačka u mogućim razgovorima, tehničkim razgovorima između Beograda i Prištine. I smatram da je izuzetno zabrinjavajuće da na toj taktici rade mediji, a ne radi, na primjer, administracija i zvanični Beograd. I ako to rade mediji, znači, i ako su čak i mediji uvučeni u ovu političku igru, onda je to zabrinjavajuće, pošto iz Prištine to liči na jednu kolektivnu ofanzivu u kojoj su uvučeni gotovo svi slojevi društva. Vlada Kosova je izuzetno spremna da pronađe jedno stabilno rješenje za sve građane na Kosovu, ponaročito srpsku zajednicu na sever, ali kreiranje ovakvih falsifikovanih izjava od strane medija koji smatraju da su slobodni i nezavisni je izuzetno zabrinjavajući.
Prethodno je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Christopher Dell dementovao tvrdnje da on podržava autonomiju za sever Kosova, kako je prenao Glas Amerike. Ja to nisam upotrebio, niti ću upotrebiti jer ne podržavam tako nešto, navodi se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Država u Prištini. A Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova Kosova, izjavio je za naš program da, što se statusa severa Kosova tiče, ne postoje nikakvi drugi planovi, sem onoga što je navedeno u Atisarijevom planu.
Atisarijev plan za sad, to je naš plan, nemamo nikakve alternativne planove.
U međuvremenu, politički analitičar Ramuš Tahiri kaže da Ustav Kosova i Atisarijev plan ne predviđaju nikakav drugi stepen autonomije, te da je Kosovo sada stvorilo nove opštine na etničkoj osnovi sa posebnim ovlašćenjima u razvoju društvenog života. Mislim da u ovom trenutku ne da bi bilo rizično, nego bi bilo i nepotrebno da se ulazi u opcijama autonomije specijalnog statusa ili posebne i specijalne pozicije, zato što smatram da to ne bi pomoglo integraciji srpske zajednice na Kosovu. Naprotiv, to bi otvorilo mogućnosti da se ova zajednica više veže sa Srbijom nego sa Kosovom, ali bi otvorilo i ostale opcije teritorijalne podele ili ograničenja, što bi destabilizovalo region, rekao je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Iz Prištine prelazimo u Beograd, kako nam prenosi Branka Trivić. Izjava američkog ambasadora na Kosovu Christophera Dela na briefingu u Vašingtonu, kako je od kosovskog premijera Tačija čuo da je, citat, spreman da kreativno razmotri specijalnu prirodu sjevera Kosova, izazvala je različita tumačenja na srpskoj strani, ali i pojedinih inostranih analitičara.
Kako shvatiti ovu Delovu izjavu? Evo kako tumači Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Oni su pragmatični ljudi. Oni su brzo posle završetka Međunarodnog suda pravde shvatili šta imaju. Ajde, šta će s tom odlukom Međunarodnog suda pravde? Čitajmo ju u najgorem mogućem vidu za nas. Šta oni imaju s tim? Ništa.
Da li Delovu izjavu, odnosno Tačijeve izjave, doživljavate kao neku vrstu uvoda u njihovu ponudu da se o tom severu Kosova razgovara?
Specijalni status je ideja koja nije naša. Ja to doživljavam kao trenutak kada pragmatični zapadnjaci traže rešenje. Ne bih hteo da ulazim u to da li je ponuda, nije ponuda, jer mislim ja nisam ovlašćen da prihvatam ili odbacujem, niti da tvojim izjavama možda limitiram dalje kretanje, mislim, predsjednika ili vlade koji, razumete? Znači, ja moram biti oprezan oko toga.
Da.
Znači, suština je u tome da je ideja zapadna, ali ja vas moram podsjetiti da ste pratili moju malenkost. U par navrata sam rekao da pitanje podjele neće staviti Srbije na sto, ni kosovski Albanci, nego neko drugi.
Vi, dakle,
to nezvanično vam kažem,
imate utisak da ovo miriše na
normalno
nešto
da miriše. Oni moraju naći rješenje, oni nisu naše rješenje s ovim. Stanje isto.
Tadićeva izjava da nije pravedno rješenje, jedna strana dobija sve, a druga gubi sve, nije li to mišljenje da obe strane treba da dobiju nešto? Šta tu Srbija očekuje da dobije ako se elaborira ovo što
Srbija mora da traži kompromisno rješenje.
To kompromisno rješenje, recimo, kako
pa, bi mogu da... Pretencijozno je bilo da ja dam bilo kakav predlog, ali u principu je nešto što bi mogli mi da progutamo, jer ovo ne možemo prihvatiti, ovo nema govora.
Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da Delova izjava da je Tači spreman da kreativno razmotri specijalnu prirodu severa Kosova ukazuje na to da se uviđa da treba rešiti pitanje severa kako se ne bi pretvorilo u zamrznuti konflikt koji ne odgovara ni Srbima ni Albancima.
Ove reči američkog ambasadora u Prištini ukazuju pravac rešavanja, to je da se otvara prostor za raspravu o realnosti na terenu. Sever Kosova jeste nešto što nije rešeno, gdje ima mogućnost da dve strane nađu zadovoljavajuće rešenje, odnosno najmanje nezadovoljavajuće za obe strane.
Da li to drugim rečima znači da ova izjava, referišući na to da je Tači spreman da razmotri kreativno specijalnu prirodu severa Kosova, predstavlja nekakva odškrinuta vrata za to da se kaže ok, spremni smo da razgovaramo o tome kakvo rešenje pronaći za sever Kosova, koje nije istovetno kao i rešenje za ostatak Kosova?
Jeste, mislim da je upravo to tako. To je ta realnost na terenu koja je bila jasna već veoma dugi niz godina. Toga su svesni i u Prištini, toga su svesni u međunarodnoj zajednici. Obe strane jesu voljne, čini mi se, ako detektujem tačno, da ne ostave nešto što je nerešeno, da to ne bude jedan zamrznuti konflikt.
Ostaje nejasno šta Delova izjava o tome da je kosovski premijer Tači davao izjave o spremnosti na kreativno razmatranje specijalne prirode severa Kosova znači u odnosu na Ahtisarijev plan. Oliver Ivanović je decidan.
Ahtisari kao takav je, kako da vam kažem, objektivno izbačen iz igre. Znači on nije više u igri.
Ivan Vejvoda ocenjuje da nije potpuno jasno u kakvom je odnosu kreativno razmatranje specijalne prirode severa Kosova i Ahtisarijev plan.
To sad je teško reći šta to tačno znači. Po meni je najvažnije da postoji svest da to nerešeno pitanje i to neodređeno stanje ne pogoduje nikom u naporima i ciljevima da se što pre ide u evropske integracije. Kakav će se etiketa ili ime staviti, to je mnogo manje važno od same želje za rešavanjem problema.
Šta bi spremnost na kreativno razmatranje specijalne prirode severa Kosova značila u odnosu na Ahtisarijev plan, nije jasno ni Danielu Serveru, direktoru Balkanske inicijative za mir i stabilnost u Vašingtonskom institutu za mir.
Postavlja se pitanje šta bi to bilo više u odnosu na ono što je već predložio Ahtisari. Deo problema na koji smo više puta ukazivali jeste da je Ahtisarijev plan, koji je anticipirao priznanje nezavisnosti Kosova od strane Beograda, dao Beogradu sve što je tražio. Dakle, tako je teško razumeti šta bi moglo biti to ekstra. Ne znam dakle šta misle i da li uopšte i misle. Pre mi se čini da u ovom trenutku razni akteri ispipavaju teren u potrazi za rešenjem. Međutim, upravo to ispipavanje me pomalo zbunjuje, zato što mi se čini da je odluka Međunarodnog suda veoma jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjetimo se još nekih događaja dana. Pakistanske vlasti potvrdile su da je svih 152 putnika nastradalo u avionskoj nesreći kod Islamabada. Vladin zvaničnik saopštio je da je najmanje 45 tijela izvučeno iz olupina aviona koji se srušio na brdima koja okružuju pakistansku prijestolnicu.
Jedan od svjedoka na području gdje se dogodila nesreća tvrdi da se avion pripremao za slijetanje usprkos jakoj kiši i gustim oblacima. On kaže da mu se učinilo kao da avion poskakuje, gubi ravnotežu i onda je pao. BBC javlja da su spasilačke službe do sada pronašle tijela 90 poginulih. Reuters prenosi policijskog dužnosnika Binjamena koji je izjavio da tijela poginulih leže ispod izgorjelih dijelova aviona. Mjesto nesreće je gusta šuma u brdima Margla oko 2 km od samog centra Islamabada. Više desetaka članova obitelji putnika okupili su se na međunarodnom aerodromu Benazir Budo, gdje u suzama i očaju čekaju bilo kakve informacije vezane u svoje voljene. Među njima je i Amer Mehmud. Moj stariji brat je dolazio iz Karačija. Nemamo nikakvih informacija. Njegovo ime je na listi putnika. Tvrtka Airblue je privatna komercijalna kompanija osnovana 2004. Ovo je prva tragedija jednog aviona ove kompanije. Pakistanska vlada proglasila je nacionalnu žalost.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se aktuelnostima u regionu. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić doputovao je u Sarajevo, gdje ga je na aerodromu dočekalo oko 500 građana. Britanski sud odbio je zahtjev za izručenje Ganića po optužnici, kojem ga je tužilaštvo Srbije teretilo za ratne zločine, uz ocjenu da je slučaj politički.
Ejub Ganić, ratni član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nakon što je 5 mjeseci proveo u kućnom pritvoru u Londonu, stigao je u Sarajevo. Nekoliko stotina građana koji su se okupili ispred sarajevskog aerodroma, gromoglasnim pljeskom pozdravili su njegov dolazak. S Ejubom Ganićem stigli su i njegova kćerka Emina i sin Emir, kao i šef pravnog tima Ganićeve odbrane Damir Arnaut, koji je tom prilikom izjavio.
Što se gospoda Ganića tiče, ovo je gotovo. On je slobodan čovjek i to više ništa ne može promijeniti. Očekujem da će Srbija debelo razmisliti prije nego što pokuša bilo kojeg od naših branitelja opet ganjati po aerodromima, s obzirom da ovakva sramota koju su pretrpjeli pred engleskim sudom, siguran sam da u bilo kojoj zemlji poput Engleske, da će njihovi zahtjeva neće biti razmatrani.
Ganić je avionom doputovao iz Istanbula, doček na sarajevskom aerodromu organizovalo mu je udruženje građana porijeklom iz Sandžaka i koordinacija boračkih udruženja. Ispred aerodroma okupila se veća grupa građana sa transparentima na kojima su ispisane riječi podrške Ganiću. Među njima bio je i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, Avdo Hebib.
Mislim da je ovo pobjeda pravde i da zaista mi na osnovu istine i pravde možemo graditi sretniju i bolju budućnost.
Britanski sud odbio je jučer zahtjev Srbije da joj bude izručen Ganić kojeg tereti za ratni zločin nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1992. godine. Ganić je uhapšen u Londonu 1. marta ove godine na osnovu potjernice Republike Srbije koja je zatražila njegovo izručenje da bi mu se u Beogradu sudilo za ratni zločin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U posljednjoj godini ekshumirane su 122 osobe koje su stradale u ratu na području bivše Jugoslavije, od kojih je 78 identifikovano i predato porodicama, saopštili su u Beogradu nakon dvodnevnog sastanka predstavnici komisija vlada Srbije i Hrvatske za traženje nestalih. Zvaničnici dvije zemlje rekli su da je ostvaren napredak u rješavanju pitanja nestalih.
Ivan Grujić, predsjednik povjerenstva za zatočene i nestale vlade Hrvatske i Veljko Adalović, predsjednik komisije za nestala lica vlade Srbije, saopštili su da se na listama dve države oko 2000 ljudi vodi kao nestalo. Grujić je rekao da je na sastanku u Beogradu predstavnicima Hrvatske komisije uručen deo dokumentacije Vukovarske bolnice, kao i popis osoba koje su bile u logorima Stajićevo i Begejci.
Kažem i ponavljam, vrlo važan prvi korak. Dakako, za nas najvažnije je pitanje masovnih i pojedinačnih grobišta na ranije okupiranim područjima Republike Hrvatske, za koje, dakle, inzistiramo da dobijemo podatke. Dakako da će takav podatak doprinijeti ogromnom broju riješenih slučajeva nestalih osoba, ali i obostrano. Ja sam optimista u ovom procesu.
Veljko Dalović rekao je da u Srbiji postoje zahtjevi za potragu za još nekoliko stotina nestalih lica, čija imena nisu stavljena na spisak nestalih jer ne ispunjavaju kriterijume Međunarodnog crvenog krsta.
Nesporno je da su nestala i upravo na tim slučajevima knjiga je živa, znači ona se menja. Prošli put smo dali određene spiskove koje smo saglasili sa udruženjima nestalih, znači potrebne su nam nove informacije, uzorci krvi, tako da ćemo sigurno ažurirati dodatno te knjige i da će se ta lica nesporno nalaziti na njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, ali i iz Njemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Ukrajine, okupili su se u Bačkoj Topoli na 4. kampu tolerancije. Ideja je da mladi ljudi iz podunavskih zemalja kroz druženje, zabavu, radionice bolje upoznaju međusobne kulture i postanu ambasadori tolerancije u svojim okolinama, zabilježila Vesela Laloš.
Pod sloganom Uhvati ritam Dunava oko 200 mladih iz 30 evropskih gradova družit će se 6 dana u kampu smeštenom na obali Bačko-Topolskog jezera gdje će deliti iste spavaonice i menzu. Kroz konkretan zajednički život oni će steći iskustvo da je moguće u bilo kojim uslovima i uz mnoštvo kulturnih i drugih razlika ipak pronaći prijatelje. Ovo je jedna od ideja sa kojom je kamp pre 4 godine osnovan, a njegov idejni tvorac je predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egeriši.
Kamp tolerancije mladi ima zadatak promovisanja, jačanja tolerancije, razumevanja, međusobnog uvažavanja i negovanja kulture dijaloga.
Egreši napominje da je to također najbolji put stvaranja zajedničke evropske kuće, ali i novog imidža Srbije narušenog i visokim stepenom etnonacionalizama.
Da jačamo poverenje među našim mladim ljudima u ovoj Vojvodini pa i šire.
Zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić, koji je 26. jula zvanično otvorio ovaj skup podunavske omladine, naveo je da ovakav kamp može biti primjer i mnogim političarima.
Zaista bih voleo da ovaj kamp i ovakve kampove tolerancije ne budu jedino mjesto gdje postoji tolerancija, a da čitav region Dunava, koji je naše veliko bogatstvo, bude region tolerancije.
A kako mladi doživljavaju ovo druženje i šta očekuju od njega?
Nijedan čovjek ne bi trebao imati predrasuda da zajedno živimo i s drugim, da ne trpimo samo svoju nacionalnost, nego da i prihvatimo druge ljude oko sebe.
Da tolerišemo drugog, njegovu kulturu, njegov jezik.
Baš mi prijatno
smo ovako svi baš lepo družimo. Verovatno ćemo sa nekim od njih ostati u kontaktu.
Usavršavanje jezika jer dolaze ljudi sa strane, razmjena prijateljstva, baš smo se upoznali sa ljudima iz nekih stranih zemalja, konkretno Mađarska, Austrija, Hrvatska.
Zanimljivo mi je da upoznajem ljudi iz inostranstva, da razgovaram sa njima o njihovim idejama i zabavljamo se na žurkama. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Vesela Lavoš.
Sajtovi i vlade Srbije sve češće su izloženi napadima hakera. Mnogi sumnjaju da su glavni napadi sa Kosova od albanskih kompjuterskih znalaca, ali to niko ne želi da potvrdi. Stručnjaci kažu da su napadi još bezopasni, ali da to može da izazove uzvratnu reakciju hakera iz Srbije. Slušamo Želimira Bojovića.
Posle saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, aktivirali su se albanski hakeri koji sve češće napadaju državne sajtove u Srbiji, prenose beogradski mediji. Jedan od poslednjih napada desio se na sajtu Ministarstva rade i socijalne politike, gde su hakeri srušili jedan podsajt. Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije za medije Vlade Republike Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadi hakera na vladine sajtove sve učestaliji.
Sajt Vlade Srbije i web stranice ministarstva su konstantno, možemo da kažemo, na udaru hakera, ali u posljednjih 7 dana su ti napadi naročito intenzivirani. Uglavnom se radi po na neki način već ustaljenom sistemu da se sa više različitih adresa iz celog sveta pokušaju upadi na sajt vlade i sajtove državne uprave. Prema dosadašnjim informacijama, u većini slučajeva iza pokušaja upada na naše sajtove su albanski hakeri, to se pretpostavlja, a povećanje broja upada na neki način koincidira sa aktualizacijom kosovskog pitanja. Do sada nijedan od tih napada nije kompromitovao sajtove državne uprave, zbog toga što naši zaštitni kompjuterski sistemi za sada dobro funkcionišu.
A Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje najmanje dve dimenzije tih napada.
Prva dimenzija je ona bezbednosna dimenzija i tu ne bih mogao da kažem da se radi o nekim napadima koji mogu da naprave veće posledice. Dakle, iza tih sajtova se ne nalaze nikakvi osetljivi podaci, nikakvi lični podaci, nikakvi finansijski podaci koji bi sada mogli da ugroze funkcionisanje bilo koje institucije. Tako da sa te tačke gledišta nema neke naročite štete. Također postoji i druga dimenzija, a to je ono što se zapravo tim napadima želi postići. Želi se postići skretanje pažnje na njih. I mislim da je to u suštini vrlo loše i da je vrlo loše davati veliki medijski publicitet takvim stvarima, a tim, nazovi, srpskim i albanskim hakerima bih poručio da se bave nečim korisnim, već znaju da koriste kompjutere i internet.
Na naše pitanje da li vlada ima saznanje ko se krije iza hakerskih napada, Mihajlović kaže:
to možda bude i avanturizam i politički i nastaje da se neki način političke ideje i na taj način pokažu, ali u svakom slučaju ima dosta glavobolje kada vam opore sajt ili kada nešto razvoja. Tu imate dosta posla.
Dušan Dingarac, urednik internet rubrike u časopisu Svet kompjutera, kaže za naš program da ovakvi napadi otvaraju jedno daleko složenije pitanje u vezi sa IT ulaganjima i sigurnošću internet sadržaja.
To je generalno neulaganje u celu priču sa IT-em i dok te niko ne dira, sve to super. E, kad neko hoće da te napadne, onda si u problemu. To bi trebalo zaista po mnogo ozbiljnije uraditi, mnogo ozbiljniji način. To traži određeno znanje, traži određene ljude, vreme, investicije. Koliko se to dobro radi, kod nas nisam baš ubeđen. Tako da je to sve veća važnost. Mislim da se ne pridaje dovoljna važnost kroz sva to ulaganje, sve te investicije, kroz znanje i ostalo, da bi ti sistemi bili zaista bezbedni.
Iako hakerski napad i žrtvama za sada ne nanosi velike štete, ako izuzmemo napad na internet domen Ministarstva poljoprivrede od pre 2 godine kada im je oboren čitav sajt, njima se u javnosti daje preterani publicitet, ističe Slobodan Marković. On naglašava da takva medijska zainteresovanost...
U suštini to onda pokreće jednu spiralu. Znači oni su sad, ne znam, napali nas, pa ćemo sad mi da napadnemo njih. I tako se stvara jedna negativna spirala iz koje vrlo teško može da se izađe i koja u krajnjem ishodu ne može nikom da donese ništa dobro.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o odgovornosti visokih oficira Jugoslovenske narodne armije i Vojske Jugoslavije za ratne zločine. Sagovornici su bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i beogradski advokat Srđa Popović. Na pitanje zašto sudovi u Srbiji izbegavaju da podižu optužnice protiv visokih vojnih lica u slučajima kada postoje jasni dokazi o njihovoj umešanosti u zločine, Nataša Kandić i Srđa Popović kažu:
postoje postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO.
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji.
Voditelj Omer Karabek, regionalni program, nedelja, 1. avgust u 18 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u prvom dijelu emisije, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji. Ako ostanete uz nas, čekaju vas dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana u narednih pola sata, poštovani slušalci, između ostalog poslušajte. Kako je jezik i dalje razlog političkih podjela u Crnoj Gori, nakon što je glasovima vladajuće koalicije usvojen zakon kojim se crnogorski zvanično uvodi u obrazovni sistem. Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Mi smo tačno glasili za Ustav, gdje su tačne odrednici crnogorski jezik i ravnopravni drugi jezici, i srpski, i bošnjački, i hrvatski, i albanski, oni jednostavno se odnose krajnje politikanski, žele nove podjele i na taj način žele da sačuvaju svoj do kraja neregularan status koji danas imaju u Crnoj Gori.
Koliko se priča o nošenju burke politizuje i da li se zabranama krše ljudska i religijska prava, razgovaramo sa profesorom šerijaskog prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Fikretom Karčićem.
U načelu, kada je odjevanje u pitanju, ja sam protiv toga da se bilo kome naređuje nešto ili zabranjuje. Postoje drugi društveni mehanizmi, mjerila lijepog ukusa, zatim opšte društvene norme, standardi, tako dalje, koji se trebaju poštovati. Država treba da se, po mom mišljenju, ustegne i od naređivanja da se odjeva na određen način ili od zabranjivanja da se odjeva na određen način.
Analitičari u Zagrebu smatraju kako će nakon stava Haškog suda da topnički dnevnici zapravo ne postoje, Haško tužilaštvo imati problema da dokaže tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu u akciji Oluja. Novinar Novog lista Denis Romac.
Tužiteljstvo je optužnicu sastavilo tako da je hrvatsko topništvo, dakle Gotovinino topništvo, na takav način granatiralo Knin i ostale gradove, da je namjerno, dakle tim granatiranjem, izazvalo strah, paniku i da je na taj način, dakle, granatiranjem prisililo Srbe na egzodus.
Rekordno najniža vrijednost dinara u odnosu na euro, prvi izazov Dejana Šoškića, novog guvernera Narodne banke Srbije.
Da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu. Čekaju ga veliki problemi jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do, recimo, kraja 2008. do početka krize.
Sarajevo Film Festival iz godine u godinu postaje prepoznatljiv i po dokumentarnom filmu za čije se projekcije traži karta više.
Svjetski selektori dolaze u Sarajevo, mnogi upravo zbog dokumentarnog filma, kako bi ovdje pronašli ono što im ne dolazi nekom normalnom procedurom prijavljivanja filmova.
Toliko u najavi, slijede opširnije verzije.
slobodnaevropa.org.
Jezik je i dalje razlog političkih podjela u Crnoj Gori. Nakon što su opozicioni poslanici sinoć napustili sjednicu parlamenta zbog usvajanja zakona o obrazovanju i vaspitanju, kojim se crnogorski jezik zvanično uvodi u obrazovni sistem, postavlja se pitanje da li vlast poslije prelaznih rješenja polako uvodi red u tu oblast ili, kako tvrde u opoziciji, unose nove podjele i diskriminišu sve one koji govore drugim jezicima. Slušamo Predraga Tomovića.
Ustav u Crne Gore, koji je usvojen 19. oktobra 2007. godine, piše da je crnogorski službeni jezik. 10. jula 2009. predstavljen je prvi pravopis crnogorskog jezika. Ove godine Savjet za opšte obrazovanje usvojio je prvu gramatiku crnogorskog jezika sa dvije nove grafeme. Ovakva hronologija događanja u vezi sa normiranjem i ozvaničenjem crnogorskog jezika vodila je i ka usvajanju zakona kojim će od naredne godine crnogorski jezik biti u upotrebi u obrazovnom sistemu Crne Gore. To je prilikom sinoćnjeg usvajanja naljutilo opozicionare, pa su poslanici Pokreta za promjene Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije napustili sjednicu. Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da je zakon u dijelu koji se odnosi na uvođenje crnogorskog jezika u obrazovni sistem diskriminatorski i da ne doprinosi uvođenju reda u toj oblasti.
Oni do kraja uvode nered u toj oblasti. Mi smo tačno glasili za Ustav gdje su tačne odrednice crnogorski jezik i ravnopravni drugi jezici i srpski i bošnjački i hrvatski i albanski, i želimo to jasno da se ugradi u svakoj zakonskoj normi, pa i kad je u pitanju ova zakonska norma. Što oni kažu i kako oni kažu, to me više do kraja ne interesuje. Oni jednostavno se odnose krajnje politikanski, žele nove podjele i na taj način žele da sačuvaju svoj jedan do kraja neregularan status koji danas imaju u Crnoj Gori koji uživaju.
Goran Danilović iz Nove srpske demokratije.
Ne radi se o tome kako su pojedini mediji, nažalost, i u trećem milenijumu tendencijalno izvijestili da smo napustili parlament zbog toga što je uveden crnogorski jezik u škole. Ne, nego zbog toga što je jezik u službenoj upotrebi, srpski jezik, istjeran iz škola, iako njime zvanično do sljedećeg popisa još uvijek govori 60 i više posto stanovništva Crne Gore.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista pitaju se zašto postoje otpori prema uvođenju crnogorskog jezika u obrazovni sistem, a koji u Ustavu piše da je crnogorski jezik službeni, i nakon što opozicija i pojedini lingvisti nijesu bili zadovoljni ni prelaznim rješenjem o uvođenju maternjeg jezika. Miodrag Vuković kaže da je razlog anticrnogorstvo crnogorske opozicije.
Sinoć je napravljena još jedna u nizu, nažalost, političkih manifestacija koje govore da u Crnoj Gori teško idu procesi demokratske emancipacije onog dijela političke Crne Gore koji je namjerno ili iz zabude ostao zarobljenikom prošlih vremena, onih struktura koje su protiv Crne Gore u punom smislu te riječi, koji su protiv svega što je crnogorsko.
Vuković navodi da je država Crna Gora bila taktičnija od drugih u normiranju i ozvaničenju svog jezika.
Kada uporedite kako se mi ponašamo kao država u odnosu na ova osjetljiva pitanja sa onim kako se ponašale države u okruženju, da ih ne pominjem, kada su uvodile svoje jezike, mislim da smo mi čak i možda i previše bolećivo nastupali trudeći se da ne uznemirimo Crnu Goru, da ne iziritiramo loše emocije kod onih koji osim loših emocija nemaju ništa drugo kada je Crna Gora u pitanju.
Profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić skeptična je da će usvajanjem zakona kojim se otvaraju vrata da crnogorski jezik bude u upotrebi u školama biti uveden red u toj oblasti.
Ovo može biti pokušaj uvođenja reda, ali ne vidim koliko će to biti stvarno uvođenje reda. Tim prije što jezik je jedan poligon putem kojeg vi možete jako da manipulišete i on jeste vrlo često prvorazredno političko pitanje. Ja se samo plašim da u vremenima kad bi trebalo da razmišljamo o ekonomskim pitanjima, o problemima razvoja države, mi na primjer od septembra ne upadnemo u neproduktivne priče o jeziku, a fino se svi njime razumijemo kad govorimo. I to mi dođe kao jedna zamjena teza. Znate, ovakva pitanja su uvijek zgodno mjesto da se narodu da igra, a možda ne uvijek dovoljno hleba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iz Podgorice idemo u Sarajevo. Zabrana nošenja burke u evropskim pa i nekim arapskim zemljama probudila je pažnju javnosti i u Bosni i Hercegovini. No o zabrani nošenja nikaba najčešće se govori iz političkih razloga. Koliko se priča o tome u Bosni i Hercegovini politizuje, prelamaju li se i na tom pitanju globalna svjetska dešavanja i da li su zabrane nošenja burki kršenje ljudskih i religijskih prava, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori profesor šerijatskog prava na Pravnom fakultetu u Sarajevu, Fikret Karčić. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Vi ste mnogo pisali o tradiciji islama kod Bošnjaka. Da li je u tradiciji bosanskih muslimanki nošenje burke?
Ako želim da kratko govorim, onda jeste. To je bilo u tradiciji od osmanskog perioda, znači od 15. vijeka, od vremena širenja islama, pa sve do polovine 20. vijeka. Tada se nosilo tradicionalno nošnja za muslimanke koja se nazivala feređa, na našem jeziku, na turskom je to ferađa, peča, to je pokrivalo za lice i kasnije nešto modernizovana verzija koja se nazivala zar.
Kada govorimo o modernom dobu, koliko je to u tradiciji sada bosanskih muslimanki?
Ako govorimo o modernoj tradiciji koja je nastajala od 1950. godine, onda možemo reći da je do 70. godina očuvano bilo tradicionalno marama da se nosi, a onda od 70. godina imamo zajedno sa oživljavanjem interesa za islam i jedna od manifestacija islamskog preporoda bilo je da se i mlađe devojke opredjeljuju za marame, ali ne i za prekrivanje lica. Prekrivanje lica je došlo tek od iza 90. godina.
Kada govorimo o pokrivanju ili maramom ili zarom, feređom ili burkom, a koja je razlika između bosanskih muslimanki i muslimanki u arapskom svijetu? Je li postojala razlika, postoji li danas razlika u tradiciji?
Postojala je razlika, kažem, u postosmanskom periodu. U osmanskom periodu to je bilo gotovo unificirano. U postosmanskom periodu, a to znači govorimo o 20. vijeku, razlika je bila između modernizovanih muslimanskih zemalja i muslimanskih zajednica gdje spadaju bosanski muslimani i one koji su ostale tradicionalno. Inače, praksa pokrivanja lica bila je raširena uglavnom u nekim tradicionalnim muslimanskim zemljama kao što su one koje se nalaze na arabijskom poluostrvu. Razni su faktori utjecali na nošnje. Naprimjer, u Egiptu je bilo poznato da se kod žena felaha ili zemljoradničkog stanovništva takva praksa nije razvila jer je bilo vrlo teško raditi poljske poslove i nositi veo preko lica.
Ima li dakle to više sa klimatskim uslovima ili sa religijom veze?
Imaju veze i sa tumačenjem religije, jer muslimanski učenjaci nisu jednoglasni o tome da li je pokrivanje lica vjerski nalog ili ne. Oni se naime slažu da je ono što je potrebno da se pokrije kod žene sve osim lica, ruku do šaka i nogu do članaka. Samo pokrivanje lica, ne o tome ne postoji konsenzus. Na tu praksu pokrivanja lica su sigurno utjecali faktori kao što su klimatski, socijalni, etnički i tako dalje.
Veoma aktualno u svijetu je pitanje zabrane nošenja burke na javnom mjestu u mnogim evropskim državama. Čak i u Siriji je nedavno zabranjeno nošenje burke na javnom mjestu. Zbog čega se to pitanje sad aktualizira po vašem mišljenju?
Pa ja mislim da je to u stvari aktualiziranje na zapadu, aktualiziranje položaja muslimanskih grupa. Grupe koje se naselile u zapadnoevropskim zemljama i Sjevernoj Americi, Australiji u drugoj polovini 20. vijeka, kada su počeli da tragaju za svojim identitetom, jedan dio tih muslimana je počeo da oživljava praksu muslimanskog odjevanja koja uključuje i pokrivanje lica. Tako da se u javnost postavio problem kakav je odnos između sekularnih društava u kojima muslimanske grupe žive i takvi odjevni praksi. Prema tome, diskusije u burci ili o drugim odjevnim praksama muslimana u stvari pokazuju poziciju koju muslimani imaju u jednom zapadnom društvu ili poziciju koju imaju muslimani u nekim sekularizovanim muslimanskim društvima kao što je to Sirija.
Ta diskusija se vodi u Bosni i Hercegovini, ali ne na tom akademskom nivou, čini mi se, nego više na političkom. Zbog čega?
To je, ja mislim, posljedica jedne opšte prevlasti politike kod nas. U našem javnom diskursu prevladava politički diskurs. Ako želimo stvarno da diskutujemo relevantno o jednom pitanju, kao što je i muslimanska odjevna praksa, onda bi tu politički diskurs trebalo da zamijenimo jednim akademskim diskursom. I to prvenstveno akademskim diskursom unutar islamske zajednice, jer je to unutar muslimansko pitanje, a zatim i unutar društvene zajednice, pogotovo među kompetentnim ljudima, jer je to pitanje koje se tiče ljudskih prava.
Je li zabrana nošenja burke kršenje ljudskog prava?
Po mom mišljenju jeste. Ako se neko ko nosi zar ili feređu ili burku, ako se pozove i ako to čini motivisan iskazivanjem religije, ako to smatra iskazivanjem religije, bez obzira na to šta kažu učenjaci o tome, onda se to može smatrati da govorimo o pitanju koje zadire u ograničavanje vjerskih prava. Ovdje bih htio da samo skrenem pažnju na to da se manifestacija religije u jednom demokratskom društvu može ograničiti, ali samo zakonom i samo onda kada je to neophodno radi očuvanja javnog reda, javne sigurnosti, morala, zdravlja i prava i sloboda drugih. Međunarodni dokumenti vrlo precizno govore o tome kada se iskazivanje religije može da ograniči. Prema tome, ako bi neko ograničavao muslimanske odjevne prakse, a oni koji tu praksu praktikuju se pozovu na slobodu religije, onda bi ove kriterije morali da primijenimo.
Koliko je kršenje ljudskih prava nametanje u porodici, u određenim društvenim zajednicama nošenja burke?
U načelu kada je odjevanje u pitanju, ja sam protiv toga da se bilo kome naređuje nešto ili zabranjuje. Postoje drugi društveni mehanizmi, mjerila lijepog ukusa, zatim opšte društvene norme, standardi i tako dalje koji se trebaju poštovati. Prema tome, država treba da se po mom mišljenju ustegne i od naređivanja da se odjeva na određen način ili od zabranjivanja da se odjeva na određen način.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Službeni Zagreb odluku Haškog suda da nasuprot insistiranju Haškog tužilaštva famozni topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije po Kninu zapravo ne postoje, tumači kao dokaz svoje vjerodostojnosti u saradnji sa Hagom, dok analitičari smatraju kako će tužilaštvo sada imati ozbiljnih problema u dokazivanju teze o udruženom zločinačkom poduhvatu u akciji Oluja. Iz Zagreba sa više detalja javlja se Eni Zebić.
Sudsko vijeće Haškog tribunala je nakon više od dvije godine odlučilo da ne postoje dokazi da postoje takozvani topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu akcije Oluja u ljeto 95. i odbilo je zahtjev Haškog tužiteljstva da se Hrvatskoj pod prijetnjom kazne, to je ta famozna supoena, naloži da pronađe i dostavi te dokumente. U obrazloženju od 60 stranica Hrvatsku se podsjeća i na to da mora nastaviti suradnju s tribunalom. Za hrvatsku premijerku Jadranku Kosor ova je odluka Haškog tribunala dokaz hrvatske vjerodostojnosti u odnosima s Hagom.
Ja o tome mogu reći samo da smo mi bili uvjereni, kao što sam vam puno puta rekla, da će se napori koje Hrvatska čini prepoznati. Dakle, napori u punoj suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom. Dakle, da Hrvatska u potpunosti ispunjava sve ono što je određeno da Hrvatska mora obaviti u skladu sa Ustavnim zakonom o suradnji sa Međunarodnim kaznenim sudom.
Ona je najavila da posebno formirani hrvatski task force za pronalaženje nedostajuće građe iz akcije Oluja nastavlja i dalje s radom. Hag je konačno shvatio da ono što tužiteljstvo traži ne može dobiti jer jednostavno ne postoji. Po tada važećoj legislativi preuzetoj od JNA, topnički dnevnici o djelovanju hrvatske artiljerije po Kninu trebali su se voditi, ali nisu, kaže za naš radio odvjetnik sa haškim iskustvom Čedo Prodanović. Po njegovoj ocjeni, cijela je priča s tim dnevnicima konstruirana u haškom tužiteljstvu kako bi se pokrila rupa u tezi o udruženom zločinačkom poduhvatu.
Prvo su išli kroz prekomjerno granatiranje, koje nisu mogli dokazati jednostavno dedukcijom, jel? Ako je prekomjerno, onda bi moralo biti srušeno pola Knina, a nije bilo. Onda su mijenjali na neselektivno, to znači gađanje na pamet, odnosno izazivanje panike u stanovništvu, koje bi onda pod tim utjecajem ježalo glavom bez obzira, što bi bio progon. Za to bi im trebali ti dnevnici koji bi to kao potvrdili. Ali i to se moglo opet gledanjem na samom terenu vidjeti da to nije točno. Dakle, oni su jednostavno željeli kroz dokumente mijenjati činjenično stanje, koje je egzaktno i koje je jednostavno provjerljivo, jel?
S tom se ocjenom slaže i dobar poznavatelj haške problematike, novinar Novoga lista Denis Romac. Sada je nedvojbeno da će haško tužiteljstvo imati ozbiljnih problema sa dokazivanjem optužbe o udruženom zločinačkom poduhvatu, budući da su pale u vodu obje glavne poluge te tužbe. Prvo, teza o prekomjernom, pa onda i o neselektivnom granatiranju Knina.
Tužiteljstvo je optužnicu sastavilo tako da je udruženi zločinački pothvat oblikovalo na način da je na Brijunskom sastanku taj zločinački pothvat dogovoren, osmišljen, a da je proveden na način da je hrvatsko topništvo, dakle Gotovinino topništvo, na takav način granatiralo Knin i ostale gradove, da je namjerno, dakle tim granatiranjem, izazvalo strah, paniku i da je na taj način, dakle, granatiranjem prisililo Srbe na egzodus. To je, dakle, ono što tvrdite tužiteljstvo.
Naravno, ako haško tužiteljstvo i ne uspije dokazati zajednički zločinački poduhvat, optuženike Gotovinu, Čermaka i Markača može se teretiti i po zapovjednoj odgovornosti, ali sve će to biti jasnije u jesen. Hrvatska je zbog navodne nesuradnje oko topničkih dnevnika imala ozbiljnih zastoja u pridruživanju Europskoj uniji. Ova je zapreka sada uklonjena, tvrdi kolega Romac.
Topničke dnevnike više Europska unija, odnosno ovih 5 zemalja koje su do sada imale rezerve oko tog pitanja, neće moći postavljati kao prepreku na hrvatskom putu u Europsku uniju, odnosno za zatvaranje poglavlja pravosuđa u hrvatskim pregovorima s EU.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Srbija je u danu kada bilježi rekordno nisku vrijednost dinara u odnosu na euro dobila novog guvernera Narodne banke Dejana Šoškića. Oglasio se i odlazeći guverner Radovan Jelašić koji upozorava kako Srbija nema puno prostora za promjene monetarne politike. Šta čeka novog guvernera u odbrani vrijednosti nacionalne valute? Pitanje kojim se bavio Radovan Borović.
Izbor za novog guvernera Narodne banke Srbije Dejan Šoškić će verovatno pamtiti po podatku da je tog 28. jula dinar zabeležio najnižu vrednost u odnosu na euro, odnosno 106 dinara. Novi guverner izabran u Skupštini Srbije nije govorio u poslaničkim klupama, a njegov prethodnik Radovan Jelašić sa posljednjeg obraćanja novinarima iz zgrade Centralne banke tvrdi da trenutni odnos dinara i evra nije alarmantan.
Kurs jeste ogledalo Srbije i ako se ono razbije, nećemo raspolagati pravom slikom o realnosti. Zašto to tvrdim? Jednog prostog razloga. Da li bi danas pri kursu od 76 dinara za 1 euro kao što je bio septembra 2008. godine građanima, privredi i političarima bilo jasno kakvi su krajnje nepovoljni ekonomski izazovi i koji su ti koji prete Srbiji? Da li bi pri jednom takvom kursu, da biste vi ubeđeni da bilo programa sa Međunarodnim monetarnim fondom, programa sa Evropskom unijom, da li bi dobili financijsku podršku od tih institucija?
U posljednja 3 mjeseca spekulisalo se da je politika razlog Jelašićevog odlaska iz Centralne banke.
I zaista možete postaviti i nakon mjesec i nakon godinu dana to pitanje, uvijek će biti jedini odgovor. Dakle, nema ovdje ni jednog čovjeka, ni jednog tajkuna, ni jednog političara, nego prosto sam ja odlučio da je vrijeme da radim nešto drugo.
Da li će odlazak guvernera Jelašića i dolazak guvernera Šoškića značiti veću političku kontrolu nad Narodnom bankom i da li se očekuju neke ozbiljnije promjene? Ekonomistu Miroslava Prokopijevića smo pitali šta čeka novog guvernera u danu kada je euro zabeležio rekordno nisku vrednost.
Ja pretpostavljam da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu. Čekaju ga veliki problemi jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do recimo kraja 2008. do početka krize. Prema tome, tu će biti mnogo više pritisaka, mnogo je manje resursa da se brani kurs, mnogo će više biti nervoze, to će biti neki opšti uslovi u kojima će on raditi.
Novo izabrani guverner još uvijek nije progovorio o svom programu. Mnogi ga smatraju za nastavljača dela prethodnika Jelašića, od koga i službeno u četvrtak preuzima funkciju. U narednom periodu Centralna banka neće morati da primjenjuje nepopularne mere, istakao je u sredu Jelašić i na neki način ukazao svom nasljedniku da monetarna politika ne može da zameni značajne rezove u fiskalnoj politici i strukturnim reformama. Aleksandar Vlahović, poslanik i nekadašnji ministar za privatizaciju, smatra da period ranije monetarne politike treba vrlo dobro proanalizirati.
I da li je pre svega politika visokih obaveznih rezervi i vrlo visoke referentne kamatne stope ostvarila svoj cilj, pri čemu pod ciljem ne podrazumijeva samo zadržavanje inflacije na nekom prihvatljivom nivou, već pre svega uticaj na sveukupnu likvidnost u privredi.
Finansijski sektor Srbije je stabilan, tvrdi odlazeći guverner. Reforme treba da se sprovedu brže i odlučnije, kaže Jelašić, a novi model privrednog rasta mora da se zasniva na investicijama i izvozu. To je verovatno ono što će svom nasledniku posavetovati i odlazeći guverner Radovan Jelašić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije, poštovani slušalci, jedna priča iz kulture. Sarajevo Film Festival iz godine u godinu postaje prepoznatljiv i po dokumentarnom filmu, za čije se projekcije traži karta više. Sarajevo Film Festival postoji platforma odakle se biraju dokumentarni filmovi za druge festivale u svijetu. Više će nam reći Ivan Katavić.
Jedan od najposećenijih programa Sarajevo Film Festivala je svakako program dokumentarnog filma. U konkurenciji za nagradu ove godine bori se 18 filmova iz 11 zemalja regije. Među njima je i film Godine koje su pojeli lavovi, autora Bore Kontića, koji je ove godine jedini film iz Bosne i Hercegovine. Sam autor kaže da se pokušao odmaknuti od isključivo ratne tematike, koja je do sada prevladavala u BH dokumentarcima.
Ja sam se bavio novinarstvom sa ovog šireg područja iz 91. 95. godine i onda me interesovalo šta se desilo sa ljudima koji su predvodili propagandni rat koji je emitovan posredstvom tadašnjih radio, televizije i novina, šta se desilo sa njih posle 20 godine. To me zanimalo, to sam napravio film o tome.
Ove godine na Sarajevskom festivalu najveći broj dokumentarnih filmova dolazi iz Srbije i Hrvatske. Publiku u Sarajevu posebno je oduševio film Mila traži Senidu, autora Roberta Zubera iz Hrvatske, koji govori o sudbini djevojčice Senide Bećirović, nestale je u svibnju 92. godine u istočnoj Bosni, koju je naknadno usvojila beogradska obitelj Janković.
Mene zanimaju osobne sudbine, jednostavno je to nešto što mene intrigira, mene fascinira osobna nekakva i patnja i nešto što je na individualno, a na nekom nacionalnom levelu, nekom društvenom levelu ne možeš ništa napraviti, sam ostaješ sa svojom mukom i onda me zanima više to nego društvena pojava. Mislim da je društvena pojava onako sačinjena od niza individualnih sudbina i to je ono neki moj predmet istraživanja.
Produkcija dokumentarnog filma u regiji iz godine u godinu raste, a samim tim raste i njihov kvalitet. Nenad Puhovski, umjetnički direktor Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Zagreb Docs, kaže da dokumentarni film u regiji ima svijetlu budućnost.
Danas su odgojene čitave nove generacije mladih ljudi koji vole dokumentarac, koji ga rade sa strašću i koji dokumentarac rade iz potrebe, iz ljubavi, a ne zato što misle da im je to priprema za igrani film. Sve je više dugometražnih dokumentaraca, što je ipak teška forma.
Produkcijom dokumentarnih filmova u regiji zadovoljan je i Milan Nikodijević, redatelj iz Srbije. Za njega je posebno važno da se ti filmovi bave temama iz sadašnjeg vremena.
Mislim da je dobra produkcija i da su teme slične, to jest. Teme su izazvane vremenom koje živimo i dobro je što u većini tih filmova je politika na neki način isključena, bavi se čistim dokumentima, čistom fotografijom.
Tomislav Tomić, direktor Mediteran Film Festivala i Širokog Brijega, kaže da u dokumentarnim filmovima fali malo više kontroverznosti, te da je u tom smislu više urađeno u produkciji igranog filma.
Ima tu kod nas i tema, ali mislim da nisu na jedan autorski, redateljski, možda čak u razvoju filma, scenaristički način nisu dovoljno razrađene, pa ne šokiraju toliko gledatelje. Puno smo bolje tu u igranom filmu napravili nego što smo napravili sa dokumentarnim filmom.
U devetoj godini prikazivanja dokumentarnih filmova Sarajevo Film Festival izborio je svoje mjesto i postao prepoznatljiv po dokumentarnom filmu. To dokazuje interes publike za projekcije ovih filmova. Rada Šešić, selektorica takmičarskog programa za dokumentarni film Sarajevo Film Festivala.
Prepoznatljiv je sigurno po tome što nam publika dolazi u velikom broju, znači na svakoj projekciji ovih dosadašnjih godina tražila se karta više, publika je sjedila po podu i ostajala na projekcijama i na razgovorima nakon filmova i po 2-3 sata. To govori znači da je Sarajevo Film Festival prepoznatljiv po dokumentarnom filmu i da je publika prepoznala kvalitet dokumentarnog filma. Svjetski selektori dolaze u Sarajevo mnogi upravo zbog dokumentarnog filma kako bi ovdje pronašli ono što im ne dolazi nekom normalnom procedurom prijavljivanja filmova.
Samo od kolovoza prošle godine do danas, nekoliko velikih filmskih festivala iz raznih zemalja odlučilo je prikazati dokumentarce iz regije, od Dok Leipziga do festivala Dokumentarist u Istanbulu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Poštovani slušalci, bila je to regionalna emisija Radija Slobodna Evropa za srijedu 28. jul. Iz Praškog studija pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.